Mandag 25. mars, velkommen til en ny dagsorden, og velkommen til Erik Selle.
Takk skal du ha.
Vi tar en prat før påske, Erik.
Ja.
Og akkurat nå så kom det inn en melding om at Sikkerhetsrådet da har vedtatt en resolusjon som krever våpenhvile. USA avsto fordi det ikke inneholdt en fordømmelse av Hamas. Så det er fremdeles, og de sier er den bindende, er den ikke bindende, så alt er i flux, i bevegelse. Det er jo klart et skritt i retning av at Israel presses, så de har tilbakekalt denne delegasjonen som var på vei til Washington. Du har jo nok så nylig vært i Israel, og hvordan er stemningen? Føler Israel at verden er mot dem, eller er det ikke så fokusert på, bryr de seg ikke om hva verden mener og tenker?
Jeg tror nok det er blandet, ikke minst på grunn av at de arabiske landene er ganske tilbakeholdende. Egypt vet jo veldig godt hva brorskapet og Hamas er, så de opplever ikke noe utidig press fra de arabiske landene. De sitter jo og håper at Israel fjerner Hamas. Så opplever de nok spesielt sårt at ikke de har større forståelse i Vesten. Og det de sier er jo det at dere har dette på dørstokken allerede, og dere kommer til å få oppleve det samme. Og så er det jo da merkelig at FNs sikkerhetsråd er så monomant opptatt av Gaza. Altså krig er forferdelig, og det er krig, men det er altså 10 millioner mennesker på flukt i Sudan. Det er over 1 million afghanere som jages ut av Pakistan, tilbake til Afghanistan. Det er en krig i Ukraina som FN kunne gitt noen føringer på. Så det er ikke noe tvil om at Israel er eksponert for en spesiell oppmerksomhet, og at man føler en spesiell rettighet til å beordre Israel til å gjøre det ene eller det andre. Og dette er jo ikke noe nytt i historien, og så går du tilbake igjen til seksdagerskrigen og Yom Kippur-krigen og Libanon-krigen i 2006. Når Israel blir angrepet og de slår tilbake og de er i ferd med å vinne krigen som de er blitt eksponert for, så kommer det internasjonale samfunnet plutselig og skal ha fredsløsning. Og en av de grunnene til at det er så problematisk i dag, det er jo at Libanon-krigen i 2006, som varte omtrent 2 måneder, der gikk jo også FN i sin visdom inn og skulle etablere en våpenhvile. Og forutsetningen for den våpenhvilen, det var, hvis jeg husker riktig, så det er FN-resolusjon 1701. Og den var at Hizbollah skulle avvæpnes. Så hvis de hadde gjort det, hvis man hadde oppfylt FNs instruksjoner for premissene for den våpenhvilen, så ville ikke Hizbollah sittet i dag med 10 ganger flere langtrekkende presisjonsbaserte missiler inn i Israel. Så Israel har ikke noen grunn til å ha tillit til FNs resolusjoner eller konsekvensene av det som de pådyttes. Israel har en mulighet, og det er å fjerne Hamas. Det skytes raketter daglig fra både Gaza og Libanon inn i Israel. De befinner seg i en krig, og det å pådytte Israel en ensidig våpenhvile uten at FN krever at Hamas slipper alle gisler. Hvorfor er det ikke opprettet en internasjonal krigsforbryterdomstol for utøverne og planleggerne av 7. oktober-massakrene? Det er jo totalt fraværende, vil jeg anta, også ifra denne resolusjonen, og derfor vil jeg anta at USA avsto. Så FN fremstår jo mer og mer med mindre og mindre troverdighet, og jeg tror at det Israel er i ferd med å tenke, de opplever dette så eksistensielt. Hamas sitter i Qatar, sitter på arabisk TV og sier at de skal gjenta 7. oktober. Først så sa de at de ikke utførte 7. oktober, og nå skal de gjenta det mange ganger og enda større. Så Israel opplever en eksistensiell krig akkurat nå, som FN helt åpenbart ikke har tatt inn over seg. Og det gjør jo at ikke bare Israel, men alle selvstendig tenkende statsledere og nasjoner med frihet og trygghet i bånd for befolkningen sin, må begynne å ta FN med et klype salt.
Men Erik, vi kan snakke i det vide og breie om Israel og det utenrikspolitiske, men det som er interessant er jo overslaget til norsk politikk. Og her har det skjedd noe, fordi vi har vært på en sånn glidebane gjennom mange år, men 7. oktober har utløst ikke en solidaritetsaksjon med Israel, men det motsatte. Ja. Det er historisk. Sånn sett er Gaza-krigen historisk for Norge, og det er ikke den vanlige kvinne og mann som går foran, det er eliten. Og jeg skal bare gi tre eksempler. Faktisk NO har hatt en rekke artikler som prøver å så tvil om 7. oktober. Nå senest hadde de overprøvde FNs egen rapport om voldtekter, hvor de skriver at vi har fått mange henvendelser fra publikum om at vi ikke må tro på israelske løgner om voldtektene. Dette skriver de uten hermetegn. Og vi vet alle hvordan FN behandler Israel, men det var for faktisk ennå alt for mildt, så de er enda mer kritisk, så det blir nesten ikke igjen noen ting. Særlig en New York Times-reportasje som jeg siterte mye fra, som er veldig sterk, sa de var kontroversiell. Så det er det ene, faktisk ennå, som jo skal være pressens, hovedmedienes egen faktasjekk-organisasjon, så har du Tidsskrift for den norske legeforening. Gå inn og les lederartikkelen der, skrevet av Kari Tveito. Fordi det er en eneste lang fordømmelse av Israel på såkalt humanitært grunnlag. Og det er jo dette som er så spesielt med Norge. Man er humanistiske, hadde jeg nær sagt, antisemitter. Altså man greier å forene det humanitære med antisemittisme. Og det er en gammel historie, pågått lenge, men når Den norske legeforeningstidsskrift slår inn på denne veien, de siterer jo Al Jazeera, Guardian og så videre, så er det spesielt. Og jeg hørte Ole Jørgen Amfinsen var her og fortalte at han hadde fulgt tildelingen av Fugli-prisen på Blindern, og det var også til en arabisk-palestinsk lege, hvor de snakket om at en dag så kommer Israel til å betale tungt for det de har gjort i denne krigen. Det er Israel som skal betale. Og det står man og sier når man får en pris på Universitetet i Oslo. Mm. Dette er tre eksempler. Pressen, Legeforeningen og akademia. What say you, sir?
Altså faktisk .no burde jo hete VG, Dagbladet, TV 2, NRK og med sitt rette navn, for det er jo bare de etablerte mediene som har opphevet seg til dommer i sitt eget spill. Men jeg vil jo si at hvis folk lurer på hvordan stemningen var i Tyskland på 30-tallet, så er det akkurat slik det er her nå. Hvis man så tvil om 7. oktober, som er helt absurd, så foreslår jeg for faktisk.no at de tar kontakt med Israels ambassade og ber om å få se dokumentasjonen, 47 minutter footage, hvor det er kun dokumentarklipp fra Hamas sine egne GoPro-kameraer, videofilmer fra mobiltelefoner, og intervjue og se på de kvinnelige gisler som har kommet ut fra Gaza. Det er så ikke du tror det. Men en ting kan jeg si, at hvis du lurer på hva du hadde selv gjort på 30-tallet under nazistenes frammarsj, så er det akkurat det du hadde gjort nå. Fordi løgnene mot Israel nå er helt kompatibelt med løgnene mot jødene på 30-tallet. Og Norge er i ferd med å stå ganske alene i Europa. USA, til og med Joe Biden, har kuttet støtten til UNRWA. Det er ingen tvil om UNRWAs kollaborasjon med Hamas i denne ondskapen. Det er overhodet ingen tvil om bestialitetene som Hamas utførte 7. oktober og de følgende dagene. Det er ingen tvil om voldtektene. Det er ingen tvil. De voldtok både kvinner og mann. Altså, det er... Først så nekta disse journalistene, antageligvis Legeforeningen, å si ja til å se dokumentasjonsvideoene fra det som skjedde, og så går de ut av skråsikkerhet etterpå. I Gaza i dag er det en krig, og krig er forferdelig. Men det pågår ikke noe folkemord i Gaza. Når de siterer helsemyndighetene i Gaza, så er det Hamas. Og når de siste tallet så var 31 000 døde av en befolkning på 2,2 millioner mennesker etter en krig i 6 måneder. Det er et ekstremt konservativt tall. Og i tillegg så kriger Hamas som sivile blant sivile. Og skal man tro helsemyndighetene i Gaza, som er Hamas, så har altså ikke Israel drept en eneste Hamas-soldat. Israel selv opererer med, jeg tror det er rundt 12-15 000 Hamas-krigere som de har tatt liv av eller arrestert. Og det betyr at det er jo halvparten av det tallet som Hamas opererer med. Så i en krig som er forferdelig for alle, spesielt for barn, så er det altså så langt fra folkemord som det er mulig å komme i det som skjer i Gaza i dag. Og hvis man hadde vært opptatt av sivilbefolkningens ve og vel i Gaza, så hadde man adressert Hamas sine ledere som sitter i Qatar, som bruker sivilbefolkningen som aktiv skjold i krigføringen. Denne legen burde sette seg inn i hva som har skjedd på Shifa-sykehuset. Israel gikk inn og arresterte en haug med Hamas-operatører som var på Shifa-sykehuset. Og det er ingen ukritisk krigføring mot Shifa-sykehuset. Det er ganske beregnet nålestikkoperasjoner som tar ut det personellet som er av Hamas som er der. FN burde reagere i harnisk på at Hamas misbruker av sykehus som militært operasjonsområde, og man burde etablere en internasjonal krigsforbryterdomstol for det Hamas har gjort, og man burde etter 6 måneder krevd hver eneste uskyldige sivile gissel satt fri. Og det at ikke dette er fokus, det er helt spektakulært. Det er helt spektakulært, og det gjør at det får deg til å undres over hvor langt har vi kommet i vår egen sivilisasjonsutvikling. Hvor gikk våre egne verdier tapt? Når altså Europa, europeiske land og EU stanser finansieringen av UNRWA, fordi det er så åpenbart at de er del av dette her. Når USA gjør det samme, så har vi en norsk regjering som øker støtten til dette her, og så tror man at det kommer en løsning ut av det. Og man kan heller ikke bare gjenta slagord som folkemord i Gaza og tro at det kommer noe fredelig ut av det.
Du, jeg skal bare lese... her kommer ingressen, og så bare lese et par linjer. Befolkningen... Ramadan i Gaza er den ironiske tittelen. Befolkningen i den nordlige delen av Gaza har ikke noe å bryte fasten med når solen går ned. De er i ferd med å dø av sult. Det er en krig som overgår det meste i sin grusomhet. Flere bomber er sluppet over Gaza etter Hamas sitt terrorangrep 7. oktober enn over Dresden under 2. verdenskrig. Altså, da gikk det jo med en 35 000 bare på et par dager. Her har de holdt på snart et halvt år. Og så kommer det da oppramsning og selvfølgelig om barn. Nå truer en menneskeskapt hungersnød. Statistikk. Og dette er, det er ingen forsøk på, det er de som snakker veldig ofte om proporsjonalitet. Det er ingen, her er det ikke snakk om proporsjonalitet. Tvert imot, altså de sammenligner med de verste bombingene under 2. verdenskrig, og det er jo med en hensikt som de ikke vil vedstå seg. Men vi må jo ta fatt i det, fordi dette er jo ferd med å ødelegge noe av akademisk elite i Norge, fordi veldig få mennesker mange tør ikke ta til motmelde mot disse holdningene. Så her har du det der, vet du, tankegodset etter 22. juli. Dette er tankegodset. Fordi det har ikke vært noe høyere ekstremisme i Norge, bortsett fra Breivik, som var mer eller mindre gal. Men dette er tankegodset, og det kan vi spore langt tilbake til 60-tallet, så finner du røttene til disse holdningene, som i dag er blitt enerådende. Det gjennomsyrer mediene, NRK, altså nå også legestanden, sånn at disse er jo Hamas beste forbundsfeller.
Altså i vår tid så kommer ondskap i siviliserte former. Det kommer i fine klær, det kommer fra høye posisjoner. Og det er klart det er en ganske grov uttalelse hvis du forteller det til beboerne i Kiev og Lviv og andre byer i Ukraina som blir bombet fra luften helt meningsløst. Og det er ganske grovt i forhold til de 10 millioner på flukt i Sudan, hvor det faktisk er hunger. Det er ganske grovt i forhold til de umenneskelige lidelsene som har vært i Darfur over lang tid. Det er ganske grovt i forhold til de 500 000 som er drept i den syriske borgerkrigen. Så det er et perspektivløst og en meningsløs uttalelse. Og den er aktivistisk, fordi den har overhovedet ingen substansiell basis i fakta eller sannhet. Og det som uroer meg, det er at et menneske som er i en sånn posisjon. Jeg satt altså med ledelsen på sykehuset i Ashkelon for et par måneder siden. Dette er leger som har brukt store deler av sin profesjonelle karriere på å hjelpe og bygge opp helsetjenestene i Gaza. Det var sykehuset i Ashkelon og deres folk som bygde ut og tegnet utbyggingen av sykehuset i Gaza. Og de sitter der med blanke øyne, fullstendig desillusjonert. For dette er leger som har brukt 30 år på samarbeid og hjelp til sivilbefolkningen og den medisinske standen i Gaza, og de er helt ødelagt. Så at de hadde aldri trodd at de diabolske handlingene som Hamas utførte, og ganske stort antall sivile utførte 7. oktober, at det kunne skje. Venstresiden i Israel er utradert, fordi illusjonene deres ble knust den 7. oktober. Så at en lege i Norge kan uttale noe sånt, det er på et nivå som er unprecedented siden 2. verdenskrig. Og det viser hvilken boble de lever av kunnskapsløshet.
Du blir ikke invitert til NRK, Erik. Det kan jeg love deg. Selv ikke av Fredrik Solvang. Fordi dette tåler de rett og slett ikke å høre. Og da har vi et stort problem. Fordi Norge er i ferd med å bli en paria uten å være klar over det. Mm. Fordi det finnes en sterk motreaksjon mot denne propagandaen. Og det er en besinnelse på at dette er en sivilisasjonskamp.
Mm. Nei, altså vi lever i en tid hvor sannheten har blitt revolusjonært. Og de som sitter i høye stillinger forvalter faktisk ikke sannhet. Det at man har kommet til en høy stilling, en høy posisjon, har i Norge, man har liksom sjelden stilt spørsmål ved akademikere, forskningsrapporter, politikere har man hatt høy tillit til, men den tiden er forbi.
Du, det kom ut, den høyre hånda vet jo ikke hva den venstre gjør. I natt så sendte NTB ut en lang sak om forholdene i Al-Hol-leiren i Syria. Altså du vet, for familiene, kone og barn etter IS-krigere, der er det jo 40 000, og flertallet er barn. Og de vokser opp til å bli altså asosiale, krigerske, aggressive, de landene de kom fra ønsker ikke å ha dem. Noen har ikke brydd seg overhodet. Det er påbud om å gå med niqab i leiren for kvinner, ellers så blir de slått ihjel. Og de kommer og dreper om natta. Vaktene tør ikke gå inn der etter mørkets frembrudd. Og så dette, det har vært nå i 5 år. Ingen tegn til løsning. Det er ikke norske medier og UD opptatt av.
Nei, da har du ikke noe for, ikke legeforeningen heller, vil jeg tro.
Nei.
Og det viser jo bare hvordan antisemitismen har forflyttet seg fra å gjelde jøder i Tyskland og Europa til å gjelde staten Israel. Og det er vel ingen, vi hadde jo 8. mars, kvinnedagen, hvor altså jødiske kvinner ble kastet ut av toget. Og i stedet for at politiet arresterer aggressive og truende mennesker, så ber de objektet for hatet om å flytte seg. Det er jo ganske i strid med intensjonen til hatparagrafen, vil jeg tro. Og i Sandefjord blir altså en mann slått helseløs mens politiet står der, fordi et par ønsker å komme og vise sin solidaritet på kvinnedagen med voldtatte kvinner som sitter som gisler i Gaza. Og du hører på videoen som MIF har, folk kan se den der, hvor han sier at dette er en Palestina-demonstrasjon. Altså du er på kvinnedagen som skulle ta seg av nettopp omsorg for kvinner. Det burde gått tog der med beskyttelse for omskjæring av unge jenter i Oslo. Det burde gått tog der med forbud mot hijab i barnehager og skoler i Norge. Det burde i hvert fall gått tog der for de voldtatte jødiske kvinnene som fremdeles sitter i Gaza. Men ingenting av det var der. Det siste fikk ikke lov til å være der. Og jeg synes det er ganske skremmende å se hvor passivt politiet er. For de burde vite, og de vet nå hvor aggressive denne voldsmentaliteten er i norske gater. Og i stedet for å posisjonere seg på en måte som gjør at folk er trygg, så ser du altså på videoene at et par fyre tar løpefart på 10-20-30 meter, og altså har god tid til å ramme en helt sivil uskyldig mann som trodde at det var fremdeles mulig i Norge å demonstrere fritt og trygt. Gatene våre er ikke lenger trygge. Det er det 7. oktober har gitt Norge. Hvis Israel-venner har noen få markeringer, så er det massivt politioppbud. Det er jo fordi at volden er reell. Og det er klart at hele Norge som ser at en mann blir får ødelagt livet sitt, fordi at vi har nye landsmenn som ikke, under ledelse av venstresiden i Norge, som ikke tåler lenger frie markeringer i gatene våre, så er jo demokratiet og demonstrasjonsfriheten borte. For det er jo, som du sa før vi begynte her, at man må jo tenke seg om før man gjør noe sånt. Og det er ganske oppsiktsvekkende i et demokrati å måtte sitte på et kontor og erkjenne at ja, hvis du faktisk går med et israelsk flagg og vil vise solidaritet med voldtatte kvinner som sitter som gisler av en terroristorganisasjon, så må du regne med å bli slått helseløs. Det er Norge i dag, og da er demokratiet vårt allerede ødelagt.
Sånn har det vært lenge. Altså venstresiden monopoliserte, beslagla demonstrasjons- og møteretten for mange år siden. Og så har MENA-landet, palestinerne, hektet seg på. Her har de en allianse. Og politiet har godkjent det. De gjør ikke noe med det.
Helt åpenbart. Det er jo en 14 kvadrat telt som står i spikersuppa permanent, og har gjort det jeg vet ikke hvor lenge, med en masse feilinformasjon rundt teltet. Ingen tar det ned, ingen har spurt, har de faktisk fått lov til å ha en permanent demonstrasjon i spikersuppa? Det stiller jeg spørsmålstegn for meg, for det tror jeg ikke noen andre hadde fått lov til. Og det er klart at hvis du går ned der for å diskutere med dem, eller du setter opp en markering for sånn som denne gule løkken her, som deles ut på pårørendesenteret i Tel Aviv, for å huske på alle de sivile som sitter som gisler i Gaza. To stykker ble sluppet fri for en måned siden. De hadde mistet, var det 50% av kroppsvekten sin. De mishandles, de voldtas, de sultes. Dette pågår hvert minutt, hvert sekund, hvert døgn, hver uke som denne krigen pågår. Hvilket initiament skal Israel ha for å slutte å krige, for å få sine uskyldige sivile hjem og få straffet Hamas? Og det er veldig merkelig med FN. Vi hadde en grusom borgerkrig i Bosnia. Det ble opprettet en krigsforbryterdomstol for Bosnia. Det har ikke blitt opprettet det for IS, og det har heller ikke vært antydning til å snakke om å opprette det for Hamas. Og det viser at FN er i ferd med å bli en nesten en farlig aktør for alle som er glad i frihet. Og det som er interessant er at det sitter jo nå arabiske ledere, både religiøse ledere, imamer og statsledere, som advarer Europa mot den gaten vi har fått. De sier jo at vi har tatt imot folk som de måtte ha arrestert eller isolert, fordi de ville drevet terror der også. Så de advarer jo oss mot den naive politikken vi har hatt, som gjør at vi nå ser vold i gatene her. Og jeg har lyst til å se faktisk at NO skriver om det. Jeg har lyst til å se leder for Legeforeningen uttale seg om det. Og jeg skulle gjerne høre at noen på Stortinget hadde sagt noe om dette i det hele tatt. For vi lever i et land hvor altså partileder Sylvi Listhaug blir trakassert på vei til jobben på Stortinget, og har sagt at hun kan ikke lenger gå alene i hovedstaden vår. Og det har vært helt stille. Jeg har ikke sett noe fra faktisk.no. Jeg har ikke sett outrage fra de norske mediene. Og jeg har ikke sett noen stortingsrepresentanter, ikke vår statsminister, ikke vår utenriksminister, ingen, som sier at vi må slå alarm. Vi har en politisk partileder på Stortinget som ikke kan gå trygt lenger i Oslo. Hvis ikke det vekker dårlige minner om 30-tallet, så vet ikke jeg.
Hun fikk jo oppslag i VG, og hun ble innkalt til samtale med PST, tror jeg. Så det, men det tok litt tid.
PST så, ja. Håper jeg jo virkelig og forventer at de gjør det. Men hvor er alvoret i den kollektive offentligheten? Nei. Altså, hvor er alle de andre partilederne? Synes de det er greit at Sylvi Listhaug ikke kan gå alene i Oslo?
Men du vet, dette er det jeg kaller i tidsskriftet vårt nå, at man hyller islamsk blodmystikk. Vi har begynt å dyrke denne mystikken rundt islam. Det ser du ved Ramadan. Det ser du at vi begynner å ta til oss martyroppfatningen av dem som martyrer. Og derfor så kan ikke jøder kan per definisjon ikke komme opp på det nivået som muslimer er på som ofre. Altså, for de er tilkjent retten til å gjøre motstand, være aggressive, føre krig, mens jøder er henvist til å være forsvarsløse. De skal ikke kunne vinne.
Og det er kanskje derfor du finner dette irrasjonelle raseriet mot Israel. Fordi at jødene finner seg ikke i det lenger.
Nei.
De har Israel. Og derfor så, når du altså hører 8. mars at det er noen som roper ingen sionister i våre gater, så er det altså nå skribenter i Klassekampen som, på venstresiden som er urolig. For de skriver at vi må skjønne at dette ligger veldig nære ingen jøder i våre gater. Og det er vel ingenting som har vist jødene i Norge behovet for sionismen enn 8. mars i Norge. Så det er jo fullstendig logiske brister her, og det som er så utrolig bekymringsfullt, det er at dette tas faktisk ikke på alvor i norsk offentlighet, sånn som det bør gjøres. Fordi dette er dødsstøte for vårt demokrati.
Ja, og her kan du faktisk ta hele Stortinget og som ikke ser hva som holder på å skje, fordi ramadanfeiring, moskébygging, og samtidig så ser man ikke hva som skjer på disse store demonstrasjonene. Jeg så tilfeldigvis begynnelsen på et intervju som han Winston Marshall hadde med Ed Hussein. Han er en britisk muslim og skrev det Islamist for mange år siden. Veldig god bok. Og nå sier han mener jo da at islam lar seg redde. Det er jo hans greie, men hvis han skal få til det, så må han jo fortelle om de som er farlige. Og han sier om Gaza-demonstrasjonene, og de har vært enorme i London, legg merke til, det er ikke ett britisk flagg, hverken der eller i USA. Fordi det er umman som er i bevegelse. Og jeg nekter å tro eller godta at Erna og Støre ikke vet hva det er. For nå har de begynt å hylle og feire deres fester, høytider. De vet hva det er. Så det er som å si at velkommen inn. Her er det vår storstue og bare forsyn dere. Og mediene også lukker alle øynene. Og det sier Edus her, det er farlig.
Ja, det er veldig farlig. I USA hadde de jo gått opp på bygninger og tatt ned det amerikanske flagget og heist palestinske flagget. Det er jo en grov krenkelse av den nasjonen de er i. Jeg skjønner ikke at disse demonstrasjonene får pågå i vestlige land. Frankrike sa nei, Tyskland sa nei, Det er ikke en demonstrasjon i de arabiske landene. Og i rettferdighetens navn så besier at jeg har fått henvendelse fra norske muslimer, innvandrere, som har tatt kontakt med meg og sier at de støtter Israel. De håper at min stemme høres klart og tydelig, men de tør ikke si noen ting på grunn av den indre justisen i innvandrermiljøene når det gjelder disse tingene. Og da hjelper det jo ikke at mediene og stortingspolitikerne later som om dette problemet ikke finnes, og ikke adresserer det helt grunnleggende premisset for et fungerende demokrati, nemlig at alle har rett til å demonstrere i frihet og trygghet for det du mener, med mindre du faktisk går og roper på folkemord i gatene, hvilket disse Palestina-demonstrasjonene gjør. Altså, det er altså 31 000 mennesker som er drept i en krig av 2,2 millioner på 6 måneder, hvorav halvparten er soldater. Det er altså et så konservativt tall at det er helt utrolig at voksne norske mennesker ikke blir imponert over hvordan Israel faktisk går til ekstreme tilstander for å beskytte sivilbefolkningen. Men når de samme menneskene altså går og roper på Palestine shall be free from the river to the sea. Nå skal jeg si at de fleste hvite i de togene aner ikke hvilken elv vi snakker om, langt mindre hvilket hav vi snakker om. Men alle de andre vet veldig godt at de går faktisk i våre gater og roper på folkemord av jøder og utslettelse av staten Israel, samtidig som de fabrikerer en påstand om folkemord i Gaza. Det er ekstremt alvorlig. Og igjen, krig er forferdelig. Hver eneste barn som opplever krig er en for mye, men det er altså krig og det er ikke folkemord, men de selv roper på folkemord, og de unnskylder eller bortforklarer, eller ikke godtar de bestialske forbrytelsene mot kvinner og barn og eldre holocaustoffere fra krigen, som led, ble mishandlet, ble drept, ble voldtatt og tatt som gisler til Gaza.
Du vet, Gaza fungerer som en, som, ikke bare som et krigsrop og som et samlingspunkt, men det er også i en religiøs betydning, og derfor er det så alvorlig det du sier, at de kan stå og rope dette her. Fordi det viser at det handler ikke om å dele land, det handler om alt eller ingenting. Mm.
Men jeg har også lyst til å påpeke for de som er opptatt av dette her. Al Jazeera har jo vært inne i Gaza med egne journalister. Og det var altså i desember at i Gaza City, Al Jazeera gikk jo intervjuet vanlige folk, og de ropte og skreik og hatet Israel. Helt til Israel åpenbart hadde svekket Hamas sin posisjon i Gaza. Da plutselig kom sivilbefolkningen fra gata og fortalte hvordan de har blitt behandlet av Hamas. Og det som ikke jeg skjønner, det er ikke hvorfor, hvis man virkelig er opptatt av sivilbefolkningen i Gaza, hvilket jeg er, og som du er, og som et hvert selvstendig tenkende menneskene burde være, så burde dette nå handle om hvordan sette befolkningen i Gaza fri fra Hamas, og la de få lov til å få en fremtid uten å bli terrorisert av en genocidal terrororganisasjon som kun har destruksjon som formål. Du, Gaza kunne vært et Dubai. Og jeg tror at sivilbefolkningen i Gaza har antageligvis nå smakt og kjent hvor vondt dette er med en terrororganisasjon som Hamas. Husk på at da de fikk kontroll på Gaza og Hamas etter valget, så tok de jo livet av Fatah og PLO-folka, som de ble kjeppjaget ut. De pelmet Fatah-folk ut fra hustak. De torturerer hverandre like mye som de ville torturere jødene 7. oktober. Så dette er jo ikke på noen måte en organisasjon som er god for sivilbefolkningen i Gaza. Og det skjønner ikke jeg at ikke leger i Norge forstår, eller faktisk .no forstår. Og jeg skjønner ikke at Espen Barth Eide ikke forstår det heller.
Du vet, han hoffsjefen på slottet har jo jobbet i palestinske områder. Altså, det er UD. UD er som en sånn hub hvor Palestina er blitt en adoptert sak for det norske utenriksdepartementet. Jeg mener, Støre har jo selv sittet der. Dette er jo en måte hvor det pan-islamske skal appellere til muslimer over hele verden. Men de som styrer i disse landene, de vet jo hvor farlig det er. Men, det, men vi vet det ikke.
Og det er derfor jeg ikke, jeg vil anbefale alle norske, som denne lege du har snakket om, som faktisk.no, som norsk UD, nå bør de lytte litt til de sunni-arabiske landene. Fordi at de vet at hodet bak Hamas er Iran. Det pågår nå en regional krig som ikke Israel har initiert. Hezbollah skyter raketter. Det er 80 000 mennesker som er evakuert fra nordlige Israel, som bor på hoteller på 5. og 6. måneden på grunn av terrorrakettbeskytning fra Hezbollah. Hvorfor adresserer ikke disse lidelsene til de sivile menneskene i Nord-Israel som er utsatt for terrorbeskytning av raketter kontinuerlig? Hvorfor engasjerer de seg ikke for krigen i Jemen? Hvor Iran og Saudi-Arabia har hatt et oppgjør, og hvor Houthiene nå har startet en ren krigføring mot oss. Og hvorfor adresserer de ikke Iran, som helt åpenbart har utløst alle disse proxyene til en krig mot Israel? Fordi man trodde at hvis man kunne initiere en krig mot jødene, så ville det samle, som du sier, den, hva skal jeg si, den muslimske verden. Men det gjør man ikke lenger, fordi de arabiske landene vil ikke være med på dette lenger.
De har for mye å tape.
Og det tror jeg ikke folkene i UD har skjønt.
Eller de vil ikke skjønne det. Altså, de definerer Norges interesser på en annen måte. Vi har jo nå skiftet side. Vi er ikke lenger på Israels side.
Vi har skiftet side, det er helt riktig.
Vi har det. Vi har skiftet side. Og jeg skal si deg, det var en veldig interessant debatt. Altså, det skjer noe i Norden, fordi islam har kommet midt inn i samtalen. Og da var det dette møtet på biblioteket i Aarhus, hvor en skribent i Berlingske, som jeg har fulgt en tid, Eva Gregersen, var og spurte denne. Han var en muslimsk intellektuell, det så du på han, og han visste akkurat hva han skulle svare. Så hun sa, nå må du fortelle, vil muslimer ha det best under et liberalt samfunn, eller vil dere ha et islamsk? Det nektet han å svare på. Da skjønner du. Det er klart nok svar, for det er det de vil. Han sa nemlig, en av de viktigste kravene våre er at islam som lære, altså som religion, og de viktigste sine skal fredes i den offentlige samtalen. Du skal ikke få lov til å fornærme islam. Det er en av deres hovedkrav, som jo regjeringen i Danmark langt på vei er innfridd.
Ja, altså dette er jo, dette har jo vært venstresidens flaggskip, nemlig religionskritikk. Om man skulle svekke kristendommen og kirkens innflytelse i samfunnet. Og det er jo de samme kreftene som nå har lagt seg flat, og hvor ytringsrommet stadig snevres inn, fordi enhver konstruktiv og saklig islamkritikk, politisk islam, juridisk islam, det omtales gjerne som islamofobi. Sånn at de som var de fremste religionskritikerne og hevdet det som et flaggskip av frihet, det er de som har lagt seg flate. Og det som er det forferdelige, det er jo at det, i Norge må vi slutte å se på innvandrerne som én gruppe. Altså, innvandrere er et meningsløst begrep. Fordi at de representerer ulike kulturer, ulike verdier, og veldig mange av innvandrerne, tenk på alle de kristne som har flyktet fra forfølgelse under islam, tenk på alle som har flyttet fra sharia-land for å bo i frihet, eller helt vanlige norske muslimer som faktisk vil leve i et fritt land, de settes da alle i et sekkebegrep, og så snakker vi om liksom innvandrere versus innfødte.
Det er dumt.
Og det er en meningsløshet som vi som konservative på høyresiden må pulverisere.
Ja, for splittelsen går tvers igjennom innvandrerne, og tvers igjennom vårt eget samfunn.
Helt riktig. Ja. Helt riktig.
Og du vet jo at de som sitter på toppen, de er ikke på vår side.
Helt riktig. Og jeg tror at det er et potensiale for en konservativ renessanse i Norge, hvor vi vil ha store deler av flyktningegruppen som har kommet til Norge, og mange av innvandrerne vil ha den konservative renessansen. De vil ikke ha radikal kjønnsideologi i skolen, de vil ikke ha et skattenivå som gjør at de ikke kan leve av sine bedrifter, de vil ikke ha en formuesskatt som gjør at de må selge ting de har for å cashe ut til staten. Altså en konservativ renessanse, sosialt, politisk, økonomisk, vil mange av innvandrerne i Norge være med på. Så vi må slutte å la venstresiden og Israel-haterne definere innvandrerbefolkningen som en kollektiv gruppe som på en måte har blitt hijacket av en veldig synlig og voldelig gruppering i gatene våre.
Du, jeg så denne om megamoskeen de skal bygge i Stockholm i går, og publiserte den visstnok for annen gang, men som jeg sa, jeg synes det var en så forferdelig nyhet. 3000 kvadratmeter, to minareter, og det skal gjalle bønnerop over hele Stockholm. Og så tenker jeg, det gjør det også i Jerusalem, Erik. Men hva er forskjellen på Jerusalem og Stockholm? Israelerne har de store våpnene. Det har ikke svenskene. De har ingenting. De er forsvarsløse. De har et kastrert politi. Det er det de har. Et dialogpoliti som ikke får lov til noen ting. Og vi er i samme posisjon. Så den feminiseringen av samfunnet, for å kalle det det, når disse gutta kommer med hele med moskeene og islam i ryggen, og kunnskaps, alle haditter og alt mulig, så rygger. Vår kirke har jo allerede lagt seg ned. Den er jo allerede på knærne. Fordi den har ikke noe autoritet. Den tror ikke lenger på vår egen Gud. Og den tror ikke på der den kommer fra, nemlig fra Israel og Ur i Kaldea. Hvis du oppgir det viktigste du har, hvordan kan du vente at andre skal respektere deg?
Jeg er helt enig, og derfor så håper jeg alle går i kirkene i påsken for å vise at vi setter påsken høyt. Påsken er den viktigste høytiden i den kristne kirke. Og jeg har lyst til å se om ikke Oslo kommune begynner å lystenne kors i hele byen i respekt for påsken, som de nå, det borgerlige byrådet, har tent lys i halvmåneder for å feire ramadan. I dag er det altså dagen etter palmesøndag. De har et par dager på seg på å få lysende kors i hele Oslo til påsken.
Jeg tror du skal vente lenge.
Men det bør fortelle velgerne noe om at de etablerte borgerlige partiene ikke ivaretar deres interesser lenger.
Det er tomtønning, rett og slett. Det er hvitkalkede graver.
Så da er det bare til å stemme konservativt.
Men jeg skal si deg, det som skjer får uventede konsekvenser. Fordi det at våre myndigheter er så pasifistiske i møte med ondskap, gjør at folk ser på russerne og sier, for det var det noen i Amerika som sa, da de så hvordan de behandlet disse terroristene, jeg skulle ønske det var på den amerikanske grensa. Men her gjelder det om å fremstille da i norske medier russerne som veldig brutale. Men altså, dette er krig.
Altså, russerne er brutale.
Ja.
Amerikanerne var ganske brutale. Krigen i Mosul var det ganske høy antall sivile per IS-soldat som ble drept.
Fallujah.
Fallujah. Som, alle er brutale. De som er minst brutale er faktisk Israel.
Ja. Men det er som det er helt borte. Når de begynner å diskutere Israel, så er det all historikk om hva de selv har gjort, er borte.
Men jeg tror jeg tok med en bok i dag, og den leste jeg etter at jeg var sist. Og kan få den på kamera. Det er Douglas Murray. Og jeg vil anbefale alle som er interessert i det som skjer i Midtøsten nå, å gå inn på YouTube og andre steder og se alle intervjuene med Douglas Murray. Og lese denne boken som du får på dokument.forlag. Europas underlige død. Og det som er Europas største problem i dag, det er vår egen selvforakt. Og mea culpa. Vi presses fra ende til annen på å ta skyld på alt mulig rart. Vi utvisker vår egen selvtillit. Og det er klart, når du har er det Google som lager en AI, og du ber han tegne George Washington, ja, så får du altså ikke en hvit, europeisk avstammet afrikaner, nei, amerikaner. Da har du altså, da har du institusjonalisert historierevisjonisme i AI. Ja. Og det burde uroe noen og enhver. Det er altså ingen sivilisasjon i menneskehetens historie som har skapt et slikt samfunn hvor flere har kommet ut av fattigdom enn noen andre, hvor flere har opplevd personlig frihet enn noen annen gang. Og det er på den judeokristne grunnvoll som har vokst frem siden reformasjonen i Europa gjennom vekkelsene. Og samtidig som det er helt epidemisk i mediene, i akademia, i institusjonene, i parlamentene, en selvforakt, så må vi som vanlige mennesker reise oss og si vi lever altså i den stolteste kulturen som menneskeheten noensinne har sett. Og det interessante er at mens vi er i ferd med å avvikle oss selv, så er et kontinent som Afrika i ferd med å transformeres til en judeo-kristen sivilisasjon.
Okay.
Så her kommer vektingen til å skiftes, og hvorfor søker alle verdens mennesker til å bo i Europa og USA, som samtidig er den som eksponeres som den mest selvforaktende og den som er skyldig i alle onder i denne verden? Dette er noe alle må ta tak i, uansett om du er sykepleier, eller lærer, eller politi, eller student, eller elev, eller presse. Mann eller kvinne, så må vi altså reise oss for den arven som har skapt et Europa som hele verden søker til, for det er det eneste stedet folk kan leve i frihet og har vært til nå. Og da må vi jo i hvert fall ikke akseptere politikere og medier som river grunnen under den friheten som gjør at alle vil bo her. Og det er det Douglas Murray skriver noe om, og når jeg leste den så måtte jeg ta pauser, for det er så deprimerende og så tungt. Men vi må altså skape en helt ny bevegelse hvor selvforakten er borte, hvor stoltheten over våre nasjoner kommer tilbake, og hvor vi, for da, kun da kan vi bidra konstruktivt ut i denne verden. Og jeg vil anbefale alle i Europa og USA i dag til å lytte til Afrika, lytte til hvilke verdier som har kommet i de landene. Og rasismen er jo at man ikke tror at andre har noe å gi oss. Og det er ikke ydmykt å la alle andre fortelle at du har feil hele tiden. Så Douglas Murray, han var en vekker, og jeg anbefaler alle som ser dette programmet å gå inn på dokument.no og bestille boken.
Takk. Du, det de sier på Gaza-demonstrasjonene er vårt folk, og venstresiden er så glad over å få være med på det. Fordi de har jo forkastet det norske folk for lenge siden, så de er på leting etter et nytt. Proletariatet vil ikke stille opp, så nå har de funnet en ny sak, som da altså utkonkurrerer jødene om det hellige land. Du skjønner, her er det så mange ting som spiller med. Og, men det som er, ligger snublende nær når de sier vårt folk, det er jo da at dette er klan, religion og blod. Og det må vi tørre å svare på og si, ja, men det er oss, det er vårt, jødene er vårt folk.
Helt riktig. Jødene er vårt folk, og vi vil ikke tillate på vår vakt at de jages ut av landet. Og dette er ikke tomme ord, for jeg har hatt mye kontakt med det jødiske miljøet i Oslo etter 7. oktober. Og der er det til og med i nyhetene en ung jødisk kvinne som dro til Israel, for hun følte seg ikke trygg i Norge. Jødene i Norge, de ligger veldig lavt. En del jøder i Norge har opplevd grov trakassering, à la den volden som skjedde i Sandefjord 8. oktober. Og jeg hører jøder si at om 10-15 år så er det ikke jøder igjen i Norge. Det er på Jonas Gahr Støres vakt, det er på Erna Solbergs vakt, det er på faktisk.no sin vakt, det er på Legeforeningens vakt, og de burde skamme seg.
Men nordmenn føler seg heller ikke trygge i Norge lenger. Og det er ikke bare fysisk, Erik. Det er fordi de føler at de blir trengt tilbake og de føler at de ikke har noen backing fra de som styrer. Så dette her er, jødene er de som da er hardest trengt, men vi følger etter i neste rekke.
Ja, altså det er jo et kjent begrep at jødene er kanarifugl i gruven.
Ja.
Når kanarifugl flyr ut, da innebærer det døden forresten. Og det var jo dette vi så i Tyskland på 30-tallet. Først så var det jødene, og så var det alle andre. Det var homofile, og det var kristne og alle andre. Det var bare av den store vekkelseskirken i Tyskland i 1910, så var det to røster igjen mot nazismen. Dietrich Bonhoeffer var en av de, og han bestemte nazistene for at om det var det så det siste de gjorde, så skulle de ta livet av han. Og det gjorde de helt en av de siste dagene før krigen var over. Så det å ha noen illusioner om at hvis du tier stille nå, så rammes bare jødene, og du kan akseptere det, så må du tenke om igjen. For det er ingen historisk presedens for at det er tilfellet.
Dessverre, sånn er det, og jeg skal bare si igjen, for jeg er opptatt av dette med blodmystikk. Aftenposten forsiden i dag er da en fra Ramallah, som forteller at han ble arrestert og satt 2-4 måneder, jeg husker ikke, i israelsk forvaring. Det er jo ikke fengsel, det er forvaring, og fikk røff behandling. Ja, altså, men la oss få hele bildet, og hva ville du gjort? Altså, under de vilkårene, så ville vi også blitt tøffe. Da ville nordmenn også blitt tøffe, sånn som de har på Vestbredden. Men for Aftenposten er det viktig å vise frem disse historiene da, om overgrep på Vestbredden. Og øverst så var det en sak om at nordmenn forteller sin historie for å bevare dem for evig. Og det var også en innvandrer. Altså, det var innvandret til Norge. Så det er bare denne forsiden var en illustrasjon på kolonisering, for dette er jo kolonisering av Norge.
Men det jeg synes er rart er at ikke Aftenposten interesserer seg for menneskerettighetene under PLO i Ramallah. Hvor mange opposisjonsaviser finnes under PLOs regime? Hvor mye trosfrihet finnes under PLOs regime. Jeg har sittet med mennesker på Vestbredden som har blitt kristne og som blir torturert på det grusomste. Vi har flyktninger i Norge som har flyktet fra PLOs regime i Ramallah fordi de blir torturert, fengslet og drept. Aftenposten kan jo dra og intervjue dem, men det er altså et ikke eksisterende problem. Og hvordan kan de tro at når jødene, altså Israel fjernet alle jøder fra Gaza i 2005, til og med gravene ble gravd opp. De tok til og med de døde jødene hjem. De etterlot seg en blomstrende eksportindustri, frukt og grønnsaker og sånne ting. Alt ble ødelagt umiddelbart. Resultatet i dag, i 2024, er at de har brukt alle pengene de har fått fra det internasjonale samfunn til å bygge opp en militærmaskin som har ett formål. Det er folkemord på jødene og utslette staten Israel. Hvordan kan noen tro at det å opprette en tilsvarende stat i Judea og Samaria skal gi noe annet resultat når de samme menneskene skal sitte og styre det samme regimet? Og hvem har spurt befolkningen, de vanlige menneskene i Gaza nå etter at Hamas blir borte, hva de tenker om fremtiden? Det er også, det finnes mange kommunikasjonskanaler med vanlige mennesker i Judea og Samaria som lever under den palestinske selvstyremyndighet, som sier at vi ønsker fred med Israel. Men det er ingen fri debatt. Det er ikke mulighet til å reise en demokratisk prosess i noen av disse områdene for å si at nå er det nok krig for oss. Vi vil ha fred med Israel. En av de store sjeikene i Hebron, han sier det rett ut. Vi vil ha fred med Israel. Vi kan leve i velsignelse, som han sier, så lenge vi har fred med jødene. Hvorfor tar ikke UD og Legeforeningen og faktisk.no disse røstene på alvor? Det viser jo at de er totalt uten troverdighet.
Så vidt jeg har oppfattet, så har også den arabiske delen av Israels befolkning, altså 20%, stiller seg også bak krigen mot Hamas.
Ja, visst gjør de det. Og dette er jo det som er fantastisk med Israel, og som egentlig er håpet for oss i Vesten også. Fordi det er ganske utrolig med denne konstante terroren fra, hva skal jeg si, ekstreme muslimer, da, for å kalle det det, disse terrororganisasjonene styrt fra Iran, så er det altså, jeg traff en bataljonssjef for grensestyrkene som var muslim. Han var muslimsk araber, og stort sett bare jøder i bataljonen hans. Det var ingen problemer i det hele tatt. Det sitter arabere i høyesterett i Israel. Det er muslimske jøder, de er integrert i samfunnet. Det er ikke en av de som vil leve under den palestinske selvstyremyndighet eller Hamas-regimen i Gaza.
Sammen med Øst-Jerusalem, det var jo kamp om å få disse ID-kortene som gjorde at de fikk rett på sosiale israelske goder.
Det viktigste Norge kan gjøre nå, det er å fortelle de ekstreme miljøene at de vil aldri lykkes med folkemord på jøder, og de vil aldri lykkes med å fjerne staten Israel. Når det fjernes, Norge bør trekke seg fra giverlandsgruppen, ikke en eneste krone til den palestinske selvstyremyndighet, så lenge de betaler terrorister, dømte terrorister i israelske fengsler, lønn for å ha utført terror, familiene deres får jo mye bedre betalt enn vanlige folk som jobber i gatene, før de slutter med denne martyrdyrkelsen i barne-TV, før de lager kart over palestinske selvstyreområdene hvor Israel faktisk finnes på kartet. Så lenge denne ideologien som er drevet av at jødene skal hives på havet eksisterer, så kan altså ikke Norge støtte den palestinske selvstyremyndighet og ikke gi en eneste krone. Det er begynnelsen på fred. Og akkurat som de arabiske landene har forlatt sin visjon fra Khartoum etter seksdagerskrigen, de sa ingen fred med Israel, det har de inngått. Ikke noe samarbeid med Israel, det har de gjort. Emiratene har investert millionbeløp i dollar i israelsk økonomi. Det er jo ingen forhandlinger med Israel, det er jo akkurat det de har gjennomført, og derfor de har også fått fred. Hvis de arabiske landene kan få lov til å vise vei for norsk UD, og Espen Barth Eide kan sette seg ned og prate litt med de gutta der, så er det altså mulig å få fred her. Men du får det ikke på premissene til Iran, som sitter som et medlemsland i FN og sier at de skal utslette Israel, og deres proksy organisasjoner, hvis liv og oksygen er lengsel av å drepe jøder. Da blir det aldri fred, og det må norsk UD snart begynne å forstå.
Men hvis du har en hemmelig lengsel i et avkristnet ateistisk samfunn etter et nytt religiøst regime, altså det er en dragning mot islam som er helt irrasjonell. Fordi det er som man ikke tåler vekten av sin egen frihet. Det er blitt for tungt å bære.
Altså, vi har jo en regjering som tror at etter 20 års krig i Afghanistan, så kan de fly Taliban til Oslo et privatfly og legge dem inn på et femstjernes hotell og prate hyggelig med dem om å håndtere kvinnene ordentlig, og så overføre milliardbeløp, og så ser du hva som skjer nå. Altså, det er en forbløffende blindhet og stupiditet i dagens regjering, som velgerne er de som kan gjøre noe med i 2025.
Men dette aktiv-passive hatet mot kristendommen og mot Jesus, for det er det det er. Det er Jesus som er den store provokasjonen, hvis vi først skal henge bjella på katten. Den går veldig dypt i det politiske miljøet. Og nå nektet de å kondolere på ordre fra UD, fikk ikke slottet lov å kondolere. Men det går lenger tilbake, Erik. 22. juli så sa Israel, nå forstår dere hva terror er. Og da svarte Norge nei. Det sa Støre. Det er ikke sammenlignbart, for den terroren dere utsettes for, den har dere selv pådratt dere. Eller husker du det? Det er en linje som er anti-Israel, og det er irrasjonelt. Jødehat er irrasjonelt, og det har å gjøre med altså et opprør mot Gud, mener jeg.
Jeg er enig.
Ja. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og det de sier, jo, de forkaster det.
Ja, altså det er forbløffende at Norge etter å ha opplevd et grusomt terrorangrep selv,
ja,
ikke har større empati med andre som blir eksponert for akkurat den samme type meningsløse, overlagte terroren.
Ja.
Så vi må bare fortsette å tale sannhet. Vi må fortsette å løfte frem disse verdiene.
Ja.
Og så må vi be for landet vårt. Og så må vi fylle kirken i påsken. Så må vi ta imot alle innvandrere som vil leve i friheten vår. Og så må vi sende ut igjen alle de som ikke vil det, og som vil ha folkemord. Det skulle vært forbudt med hatparagrafen. Så skulle det altså vært forbudt. Hver eneste en som på film roper «From the river to the sea, Palestine shall be free», burde vært arrestert for hat. For det er et kamprop for folkemord.
Ja, Erik Selle, tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
God påske.
I like måte.
God påske til dere.